Într-una din zile am stat de vorbă cu colegii la muncă, știți, în perioada asta de vară, cu concedii, cu plecați, fiecare la mare, la soare, la munte. Raul, tu unde mergi în concediu? Păi o să merg și eu o săptămână la mare. Și unde? Păi zic aici, în România, la Năvodă. Bine, nu e plictisitor? Uite, noi am fost la mare și mi s-a părut așa plictisitor. Păi zic, nu cred că o să fie plictisitor, că am fost și anul trecut și mi-a plăcut foarte mult. Am fost cu încă 4 familii, gașcă mare, ne-am distrat și a fost foarte fain. Și anul ăsta cred că o să fie și mai fain. 4 familii? Dar unde ai găsit tu 4 familii? Păi, nu le-am găsit pe Facebook, că eu nu prea le am cu capitolul ăsta, ci le-am găsit în biserică. Știi, eu merg la biserică, îți reamintesc. Ah, da, voi cu biserica, dar e foarte fain. Și din asta am tras o singură concluzie, că sunt binecuvântat că am relații. Și că e bine să ai relații. Chiar Petru spune, Doamne, am lăsat totul și Te-am urmat. Și Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, că dacă ați lăsat totul și M-ați urmat, veți avea în veacul acesta și frați și surori și relații, iar în veacul viitor viață veșnică. Și dacă ai prieteni și în aceste relații te adicești tot mai mult și investești și prietenul tău investește în această relație, constați la un moment dat că există anumite puncte în care nu întotdeauna ești de acord. Și apar discuții contradictorii, apar diferite lucruri, pentru că noi nu suntem perfecți și greșim. Și avem și câteva expresii la acest capitol. Frate, sunt provocat. Soră, știi cum e treaba? Îți spun eu, sunt încercat, sunt atacat în relații. Câteodată biruit. Și avem tendința să ne retragem. Avem tendința să fugim. Avem tendința să ne justificăm prea mult. Să ne apărăm. Câteodată să contraatacăm. Să evităm. Să ținem minte. Și pentru că toate lucrurile astea se derulează într-un mod repetat la un moment dat, ajuns să întreb, bă, dar până când? Că m-am săturat. Trebuie să vorbesc cu persoana, trebuie să vedem ce se întâmplă. În acest context de relații, în Biblie, la Matei, la capitolul 18, Petru adresează o întrebare. Începând de la versetul 21. Și vă invit să citim un text, este un pic mai lung, însă o să încercăm să-l și desfacem puțin și să vedem ceea ce Biblia vrea să ne spună. Deci Matei, capitolul 18, de la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și i-a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Am spus că Petru adresează o întrebare. Această întrebare sună de genul acesta. Știi, Doamne, o întrebare practică, concretă, mi-am spus în cifre, în procente, dacă e nevoie, de câte ori să iert eu pe fratele meu. Și sugerez eu așa un pic, dacă chiar te gândești așa prea mult, de 7 ori? Acum, cine-i cu numerologia, se gândește 7 e număr de săvârșit. Deci ce mai poate să răspundă Iisus la această cifră? Iisus, în versetul 22, spune: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Mie îmi place matematica și am început repede să fac un calcul. 70 ori 7, 490. Cu alte cuvinte, Petru, stai jos, vrei contabilitate? Ia un loc, ia un caiet, un pix, un tabel, scrie pe toți așa de sus până jos și începi și tragi liniuțe. Ți-a greșit câte unul, pac, și la sfârșit faci contabilitatea. 490? Bate? Însă Iisus abordează altfel problema și ne introduce pe toți într-o pildă. Haideți să luăm acum ochelarii 3D și să ne așezăm și noi în acest film, să ne identificăm și să ascultăm. Iisus vorbește despre împărăția cerurilor, care se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Ce a făcut acest împărat? A început să ceară o socoteală. Existau robi care erau datori lui. Cu alte cuvinte, băieți, a venit termenul scadent. Îi înșirăm pe toți să intre primul. Spune că, Biblia spune în versetul 25, în versetul 24, îmi cer scuze, a început să facă socoteala și a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Acum, e o datorie foarte mare, chiar foarte mare. În unele Biblii scrie că este intenționat pusă această datorie pentru a scoate în evidență o învățătură. Dacă un om, un sclav, pe vremea aceea ar fi câștigat la o muncă pe zi un singur talent, cum scrie aici, un singur galben, 10.000 de galbeni, am făcut eu așa un calcul, ar ieși la 27 de ani și 4 luni. Asta în condițiile în care el nu mănâncă nimic, nu cumpără nimic și toți acești bani care îi câștigă îi dă celui care îi datorează. Dacă i-ar da numai jumătate, acești ani s-ar dubla la 54 de ani. Și dacă cel care îi este dator ar avea o vârstă de 20 de ani, înseamnă că datoria s-ar plăti colo pe la vreo 70 și ceva de ani. O viață de om. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui, probabil că n-avea 74 de ani, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Cu alte cuvinte, el era, cum spunem noi, dator vândut. A intrat în incapacitate de plată. Și a urmat următoarea etapă, sechestru și scoatere la licitație. Îmi pare rău, tot ce ai, inclusiv tu, nevasta și copiii, îi scoatem la licitație. Versetul 26. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Normal că în această situație robul trebuia să facă ceva. Nu avea bani să plătească și atunci nu avea decât să vorbească, să spună. Și el încearcă, pentru că tăcerea nu era o soluție, să ceară timp, promițând imposibilul. Cu alte cuvinte, reeșalonarea datoriilor. Doamne, mai îngăduiește, mai dăm timp, mai lungește-mă. Știi, rata a devenit destul de mare, acum o facem mai mică și lungim un pic timpul. Însă el promițea imposibilul. Versetul 27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Stăpânului i s-a făcut milă. Pentru că știa că n-avea cum să plătească datoria, știa că oricând ar lungi acest timp, nici copiii copiilor lui nu puteau să plătească această datorie. Și mai mult decât atât, ca și bază, să-i spunem așa, pentru iertare, stăpânului i s-a făcut milă. Vedeți? Nu l-a iertat. A, cât ai? 10.000. A, stai, mă. I-am dat seama că n-ai cu ce plăti, pe acolo-i ușa, poți să pleci. Nu a fost indiferent. Lui i s-a făcut milă. Versetul 28. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. Mă rog, 100 de galbeni. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. De multe ori cred că facem așa. Când te vezi cu saci în căruță, când totul s-a rezolvat într-un mod neașteptat, uiți de unde ai plecat. Și acest rob a fost la fel. Ce a zis? Băi, am avut 10.000 de galbeni, s-a rezolvat situația asta, acum mă fac și cu bani, din dator vândut, să vezi acum, o să am și bani. Și s-a dus la tovarășul său și i-a cerut datoria. Când e vorba de bani, era un proverb, toți au aceeași religie. Da, când e vorba de bani, știți povestea, totul până la bani. Suntem prieteni, ne înțelegem, vin la tine, vii la mine, până la bani. Când e vorba de bani, este piatra de încercare. Tovarășul său face la fel. Cere un timp și promite. S-a aruncat la pământ și ruga și zicea, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Însă în versetul 30, Biblia spune, dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Vedeți, simțul justițiar își arată colții când e vorba de bani. Cum, când trebuia și eu să am bani în buzunar? Ăsta zice că nu are. Știți vorba aceea? Nu poți? Te ajutăm. Nu știi? Te învățăm. Nu vrei? Te forțăm. Cam așa a procedat și acest rob. Acest simț justițiar apare de foarte multe ori și de multe ori mă surprind. Creștin, dacă fac calcul, mi-e și frică de când sunt creștin. Și mă surprind de multe ori cum acest mașina de spălat are al șaselea simț, ăsta or fi al X-lea simț, justițiar își arată colții. După mine, cred că e chiar primul simț pe care înlocuiește pe cel care se numește bun simț. Versetul 31. Când au auzit tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele întâmplate. Acum s-a întâmplat acest lucru neobișnuit și tot satul știe. Și foarte mulți, acolo chiar spune că când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, deci erau destul de mulți, s-au întristat. De multe ori facem multe lucruri pe care le considerăm bune în relațiile noastre, însă din afară nu se vede așa. Și știți cum e vorba aia? Dacă unul zice că ești beat, poate e o coincidență. Dacă doi îți spun, du-te și culcă-te. Aceștia au văzut ceea ce era de văzut și s-au dus la împărat să spună ce s-a întâmplat. În versetul 32 spune, atunci stăpânul a chemat pe robul său și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Viclean. Ia gândește-te, când ești așa mai justițiar într-o asemenea situație, dacă te-aș face eu pe tine viclean, cred că s-ar strica relația dintre noi sau un pic s-ar depărta. Însă aici spune Biblia acest lucru. Am putea spune că spune chiar Iisus. Rob viclean. Și m-am gândit, vulpe mică, viclean ce ești? Ce ai făcut tu? Nu te-ai prea prins de ce am făcut eu? Vezi, pentru că m-ai rugat, eu ți-am iertat toată datoria. Tu ce ai făcut? În versetul 33, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Cu alte cuvinte, băiete, nu prea ai învățat. Ai picat la examenul ăsta, nu te-ai prins. Sau poate nu ai vrut să te prinzi. Eu ți-am fost un exemplu. Acest rob este mustrat pentru lipsă de milă. Și vreau să repet asta. Ca să fie pentru noi un exemplu mai concret. Acest stăpân a mustrat pe robul său pentru lipsă de milă. Șase. Versetul 34. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe urma chinuitorilor până m-a plătit tot ce datora. 6. Vine fiscul. Vin cămătarii. Recuperatorii. În versetul 35, Iisus concluzionează. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și acum, pentru că s-a încheiat totul, aș vrea să vedem de unde am plecat și unde am ajuns. Am plecat de la o întrebare. Petru a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Și Iisus spune, Nu zic de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Și mai mult decât atâta, tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Am mai zis aici vreo cifră? Nu. Acum, ceea ce scrie aici în ultimul verset este mai mult oare de 490 de ori? Biblia ne reamintește în acest pasaj, asemănând păcatul cu o datorie, că în fața lui Dumnezeu, împăratul, tu ești dator vândut. Indiferent de valoare, el sau această datorie nu se poate achita. Păcatul nu se poate achita. Nu se poate achita prin fapte bune, nu se poate achita prin mită. Timpul nu rezolvă nimic, el nu folosește. Însă există un timp de confruntare. Există un timp de socoteală. Dumnezeu, în măreția Lui, ajunge să te cheme să faci o socoteală cu El. Și dacă noi ne aducem aminte, în Isaia spune, de păcatele voastre vor fi cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Și de vor fi purpure, roșii ca purpura, se vor face ca lână. Dacă ești lămurit că nu ai nicio șansă și strigi la Dumnezeu, ceri iertare, Dumnezeu are milă de tine și te iartă de tot pentru toate păcatele. Biblia spune în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte de orice păcat și orice nelegiuire. Acum, dacă ai experimentat iertarea lui Dumnezeu și realizezi că păcatul în toată gravitatea lui l-a crucificat pe Iisus, în relația cu alții ar trebui să ai o anumită atitudine. Această atitudine va determina de câte ori vei ierta pe fratele tău. De 7 ori? De 490 de ori? Sau de fiecare dată? Dacă uiți, însă, ceea ce a făcut Iisus pentru tine, poți ajunge ca robul din pildă și să ți se ridice mai sus de nivelul acceptat simțul justițiar, ajungi să fii viclean, să nu vrei să înveți din exemplul lui Dumnezeu. Din această cauză, frații, când aud lucrul acesta, se vor întrista, poate se vor pune pe rugăciune. Dacă vei continua, s-ar putea să fii mustrat de Dumnezeu că nu ai avut milă. S-ar putea să fii disciplinat și corectat mai aspru. Vezi, problema nu este numărul, ci problema este inima ta. Dacă ierți din toată inima pe fratele tău, ești capabil să-l ierți de mai mult de 490 de ori. Condiția, sau una din micile condiții, ar fi ca el să și ceară acest lucru. Vezi, robul a avut ultima șansă și și-a folosit-o până la capăt. Și anume, a cerut favoare. Biblia spune foarte clar, în Matei 6, 12, 14, 15, în rugăciunea pe care mulți o numesc rugăciunea domnească, spune că dacă noi nu iertăm, nici Tatăl nostru nu ne iartă. Așa spune? Bun. Și de multe ori citesc și trec peste pasajul ăsta, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Așa, a, da, știu, teologic e corect. Când spun Tatăl nostru, îmi aduc aminte de versetul unde spune, de expresia unde spune că Doamne, iartă-mi și mie greșelile, cum și eu, la rândul meu, îi iert pe ceilalți. Și de multe ori mă gândesc că asta e prima minciună. Există un principiu pe care Biblia îl spune, și anume, eu trebuie să iert din toată inima pe fratele meu. Și dacă iert din toată inima pe fratele meu, o să vezi că sunt capabil să-l iert de mai multe ori. Și am zis cu condiția ca și cel care este iertat să-și ceară iertare. Și ar vrea să ne uităm la încă un text, înainte de a vedea și partea practică. Luca, capitolul 17, versetul 3. Îmi place când aud foșnind Biblia. Mai nou, îmi place și când se aude numai pâc, pâc, pentru că unii au Biblia în format electronic. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, scrie-l pe caiet, ia-l 50-lea, a 7-a linuță, iartă-l. Și dacă mai păcătuiește împotriva ta, vă rog frumos să subliniați. Vă rog frumos să rețineți. 7 ori. La mine scrie în continuare pe zi. Acum nu știu dacă ziua de aici e de 24 de ore. Dacă zi e numai 12 ore, s-ar putea să fie și de 7 ori pe noapte. Și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Ăsta este un principiu pe care Iisus l-a spus foarte clar. Și acum aș vrea să fiți atenți la următorul verset. Foarte interesant. Apostolii ăștia aveau o problemă pe care de multe ori o avem și noi. Doamne, de câte ori să-l mai iert pe fratele meu? De 7 ori pe zi. Bun, și dacă e de 8 ori pe zi, ce facem? Ia uitați ce zice versetul 6 și versetul 5. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Avem nevoie de credință să iertăm. Și acum, unul din contextele în care Domnul spune, dacă ați avea credință cât un sâmbure de muștar, a zice dudule acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și v-ar asculta. Acest verset este inclus în acest text și spune foarte multe lucruri. Dacă ai avea credință cât un sâmbure de muștar, un lucru care ți se pare imposibil se va întâmpla. Dudul acesta se va dezrădăcina. Ați văzut filme SF, multora vă plac. Mie așa și așa, dar SF-ul ăsta îmi place foarte mult. Se dezrădăcinează, se aruncă în alt loc și se rădăcinează la loc. Dacă se întoarce de 7 ori pe zi la tine, nu obosi. Dumnezeu este capabil să-ți mărească credința, dacă ai nevoie de așa ceva. Însă aici vorbește de o credință de calitate, care vine din inimă, ca și iertarea. Când ierți din inimă, poți să privești persoana în ochi. Nu fugi, nu o eviți și ești capabil să o mai ierți odată. Dacă nu poți, aș vrea să te rog să înveți. Și când spun asta, aș vrea să te rog, îmi spun și mie. Pentru că miercuri când o să se pună pe net predica, dacă o să se pună, o mai ascult o dată. Și atunci o să-mi cer iertare de la Dumnezeu. Așa, dacă nu poți, te rog frumos să înveți. Ai un exemplu. Crezi că nu poți, înseamnă că ești mințit. Învață de la Iisus. În Coloseni, la capitolul 3, versetul 13, Pavel subliniază, dacă mai era nevoie, un lucru foarte interesant. Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Unde v-ați ascuns Colosenilor? Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă are cineva pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Acum, dacă meditezi într-o zi și stai jos pe scaun, după ce te-ai certat cu fratele tău a opta oară și l-ai iertat deja de 7 ori, ai tăiat cele 7 liniuțe și a rămas una singură, meditează la faptul că ai fost și tu într-o astfel de situație cu o datorie mult mai mare care nu se putea plăti. Și Hristos te-a iertat. Amin? Trebuie să-ți aduci asta aminte. Că Hristos te-a iertat. Dacă ești prea preocupat și te mai duci cu lucrurile de zi cu zi și uiți așa că Hristos te-a iertat, poate sunt un pic macabru, dar mai mergi pe la mormântări. Acolo se spune Dumnezeu să-l ierte. Și tu atunci ți-aduci aminte, nu știu dacă pe el, dar pe mine sigur m-a iertat deja. Și cum te-a iertat Hristos? Ia gândește-te. Dacă ai fi fost dator la Dumnezeu 1.000.000 de euro, nu ai fi putut plăti. Însă datoria nu este măsurabilă în bani. Păcatele tale nu pot fi răscumpărate cu bani. Păcatele tale pot fi răscumpărate într-un singur fel. Și anume, spune Biblia, nu cu preț de argint și aur, da? Ci cu însăși sângele său. Dacă te uiți la Hristos crucificat, îți piere pofta de păcat și ai puterea să ierți. Adu-ți aminte ce a făcut Hristos pentru tine. Cum ți-a iertat El păcatele? Ți le-a iertat pe rând? A zis, mai stai un pic, acum ți-l iert pe ăsta, dacă ești bun, ți-l mai iert și pe ăsta, mai ștergem o liniuță, mai ștergem o liniuță și când ajungi pe patul de moarte, mai vedem dacă ți le ștergem și pe celelalte. Dacă i-ai cerut într-adevăr iertare, El ți-a iertat toate păcatele definitiv. Și deodată, nu a mai stat pe gânduri. Nu fi viclean. Nu te gândi că acum problema ta cea mare s-a rezolvat, ești cu saci în căruță și nu uita de unde ai plecat. Adu-ți aminte ce a făcut Hristos pentru tine, cum te-a iertat pe tine, ia acest exemplu, învață, poate nu poți să înveți într-o zi, poate nu poți să înveți într-o perioadă mai mare, dar te rog, învață. Învață pentru că ești în împărăția lui Dumnezeu. Aici Hristos ne-a dat o pildă cum este în împărăția lui Dumnezeu. Nu este ca în lume. În lume egoismul este în floare. Dacă am reușit eu, e ok, nicio problemă. Mi-aduc aminte chiar și de un banc scurt. Se spune că la adunarea lui Satana s-au înfățișat toți demonii. Și a început fiecare să zică, o, la mine la cazan e ok. Pe cine ai? Păi am americanii. Păi cum e ok? Păi chiar nu e ok, aia vreau să zic. Ăștia vor să iasă afară și se suie unul peste celălalt și îl împinge ultimul și tot sare câte unul și o trebuie să-i bag la loc. Tot așa până la ultimul, când ultimul zice, domnule, eu am probleme cu unii, că dorm prea mult. Stau lângă cazan și cum vreau unul să iasă, ceilalți îl trag înapoi. Nu fi viclean. Nu-l trage înapoi. Învață din ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. În împărăția lui Dumnezeu nu există așa ceva. În împărăția lui Dumnezeu nu se numără păcatele, nu se numără iertările, nu se face contabilitate. În împărăția lui Dumnezeu se iartă într-un singur fel, din inimă. Altfel, Dumnezeu este forțat ca un tată care își iubește copiii să facă un lucru, și anume să-i mustre. Vezi, Dumnezeu a avut milă de tine. Și dacă citești foarte mult, mi-a plăcut să citesc despre personaje în Biblie. Și când am citit despre Noe, de exemplu, am citit că Noe era neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dar cu un verset mai în față spune că Dumnezeu a avut milă de el. Foarte interesant. Îmi place. Asta îmi taie mie mândria. Eu nu sunt cineva decât în Hristos. Îmi place că Dumnezeu a avut milă de mine. Altfel n-aș fi fost aici. Și pentru că îmi place foarte mult acest lucru, pot să practic mai departe. Și eu, la rândul meu, să am milă de cel de lângă mine. Și să nu mă așez eu pe scaunul lui Dumnezeu și cu spiritul meu justițiar să-mi fac repede dreptate. Nu am nevoie de caiet. Nu am nevoie să număr și să fac contabilitate. De câte ori mi-a greșit, nu am nevoie să mă gândesc că nu mai pot să iert, m-am săturat. Dacă învăț cu adevărat din pilda lui Iisus. Gândindu-ne la aceste lucruri și la faptul că Iisus nu se referea într-un mod direct la un număr sau la un procent, ci se referea în mod direct la cum să iertăm, care să fie atitudinea noastră și de unde să o avem, meditând la aceste lucruri, aș vrea să ne rugăm. Îți mulțumim din toată inima, Iisus, că a existat o zi în viața noastră când ai tăiat calea, când într-un fel sau altul ne-am socotit cu privire la păcatele noastre și când Tu, din milă, ne-ai iertat. Îți mulțumim că Tu ne-ai iertat din toată inima, definitiv, toate păcatele și că Tu ne iubești. Te rugăm să ne înveți, te rugăm să ne ajuți să nu uităm și să ne ajuți să nu ne facem că uităm de unde am plecat și cum ne-ai iertat. Și așa cum Tu ne-ai iertat, să fim capabili, chiar dacă de 7 ori ne greșește cineva într-o zi, noi să iertăm la fel cum am iertat prima oară. Îți mulțumim că Tu ești cu noi și că Tu ne vei ajuta la aceasta. Acum, dacă vii de mult la biserică și ai prins un gust de împărăția lui Dumnezeu și îți place că aici, dacă ai greșit ceva aproape lui tău, ți-ai dat seama și i-ai cerut iertare, El te va ierta din toată inima. Și dacă îți place în împărăția lui Dumnezeu că există un stăpân care este capabil și vrea să se socotească cu tine și să-ți ierte toate păcatele pentru că ești falit, te rog ca să te gândești bine și să-i ceri iertare. Pentru cercurile de casă, în mod foarte practic, mi-aș dori așa să se discute dacă se poate fiecare să-și aducă aminte cum a fost iertat de Hristos, cum a fost ziua aceea când la confruntarea față în față cu Stăpânul Universului, poate ai plecat genunchiul jos și ai zis: Doamne, sunt păcătos, te rog, iartă-mă. Și să te gândești oare cum ai fost iertat și de ce ai fost iertat. Și un al doilea punct, cum ai abordat până acum iertarea? Cum ierți tu? Foarte ușor? Foarte greu? Trece foarte mult timp? Ierți din toată inima? Știți expresia iert, dar nu uit? Sau uit, dar mi-aduc aminte repede? Îmi amintesc de ziua când la socoteală m-ai chemat și am venit la tine plângând, iar Tu din milă m-ai iertat. Și mi-amintesc că m-ai iertat de o mulțime de păcate ce pe tine te-au costat: bătăi, batjocuri, cruce, moarte. Astăzi sunt un credincios și încă un lucru este cert. Am învățat de la Hristos din inimă și bucuros să iert. Amin.